Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje kalbėjome apie daug dalykų, čia buvo klausimų ir dar buvo likę ko gero ketvertas klausimų, kurie yra neatsakyti. Tai paprašysim dabar iš eilės tos keturis klausimus ir pateikti.
Aleksandras klausia, ar įmanomas religinis persisotinimas, kai kančia tampa malda?
Jo, dabar religinis persisotinimas. Koksai religinis persisotinimas? Religinis, tai katalikų, pravoslavų, musulmonų, Mozės išpažinėjų akimis. Kokios religinės bendruomenės? Koks religinis persisotinimas? Ir kas tas yra persisotinimas? Persisotinimas tai yra, kai persisotinama, žodžiu, žmogaus tikslas yra sudievinimas. Mes siekiam grįžti pas Dievą, iš kurio esame išėję, iš kurio esame sukurti. Ir persisotinimo būt negali, kadangi mūsų tikslas yra sudievinimas. Mes šią žemėje niekad nepasieksime to tikslo. Niekada. Bet mes jo siekiame, kad po mirties gautumėme dovaną. Galėtumėme matyti Dievą veidas veidan. Ir dabar, Aleksandrai, religinis persisotinimas, kai kančia tampa malda. O kur pasakyta, kad kančia privalo tapti malda? Kai kančia tampa malda. O kada kančia tampa malda? Čia nuo žmogaus laisvos valios priklauso. Ar kančia tampa malda, ar kančia netampa malda. Prisiminkime va ir dabar toj laidosime 1863-64 metų sukilimo dalyvius, tai jie irgi buvo egzekucijos vietoje palaidoti, tai ir kentėjo. Jos vedė, šaipėsi, tyčiojosi kažkas, žandarai skaitė kažkokį tai nuosprendį, pakorė. Tai vis tiek žmogus patiria kančią. Bet ar šiuo atveju kančia tampa malda? Kas yra malda? Malda yra pokalbis su Dievu. Jeigu man į, kaip pokario metais partizanams, į panagės kiša adatas, jeigu ten, reiškia, na, liktai lenda su aštriais dalykais prie lytinių organų, sukelia kančią, tai aš jau tada nepereinu šitos kančios į maldą, aš negaliu sukalbėti su Dievu. Aš vien tenk jam aukoju šitą dalyką. Dėl tėvynės, dėl artimųjų, dėl savo nuodėmių, dėl bet ko. Bet reiškia, kančia nebūtinai tampa malda. Ateistui tai kančia iš vis yra nesusipratimas. Netikinti žmogus bėga nuo kančios, vengia jos. O mes turim Jėzaus pavyzdį, kuris prisėmė kančią laisvai. Už mus nuodėmingus žmonės. Laisvai priėmė kančią. Ir dabar, ar įmanomas religinis persisotinimas, kai kančia tampa malda, čia toks yra sofistinis lygtai klausimėlis. Ir čia diskusinė tema. Kokia kančia? Laisvanoriška kančia ar primesta kančia. Laisvai aš galiu prisimti kančią, bet jeigu man primeta kas nors kančią, jau tada būna šaipimasis, tyčiojimasis, sukarikatūrinimas. Kokia kančia yra, gali būti ir moralinė kančia, nebūtinai fizinė. Diskusinė, Aleksandrai, tema, reikia čia tada bendrauti ir žiūrėti, kaip kas ką įsivaizduoja. Kitas klausimas, prašom.
Atleiskite, bet kaip tada suprasti kūno iš numirusių prisikėlimą?
O čia kokiame kontekste, kaip tada suprasti kūno iš numirusių prisikėlimą? Yra tokia tikėjimo tiesa, kad kūnai iš numirusių kelsis, nes miršta visas žmogus. Mirtis ištinka visą žmogų. Žinoma, Dievo galybės dėka kūnai iš numirusių kelsis. Žmogiškieji kūnai, galima pasakyti, nes gyvi sutvėrimai ten šunelis, katinėlis, meška, driežas, varna arba šernas, lydeka, turi sielą, nes siela yra gyvybės principas. Žmogus yra asmuo, protingos prigimties turėtojas ir Dievas žmogaus nenaikina. Dievas būtų gana neprotingas, jeigu sukurtų kažką, tai paskui, kad reikėtų naikinti. Tai kam jį kurti, tą žmogų, kad paskui reikėtų jį naikinti? Tikrai taip nėra. O kūnai iš numirusių kelsis pabaigoje laikų. Tada reikia dar įvesti vieną dimensiją - laikas. Kas yra laikas? Ten, kur yra materija, ten laikas egzistuoja. Kur nėra materijos, ten nėra ir laiko. Dabar mirusiam žmogui jau yra visą laiką dabartis. Mes galim operuoti tokiom savokom kaip praeitis, dabartis, ateitis. Ir todėl galime kelti klausimą, o kas dabar, va čia jam palaidoto žmogus, kaip su juo? Jam jau yra viskas dabartis. Mums tai dar rytoj bus ateitis. Dar mes sulauksime. O kūnai už numirusių kelsis. Žmogiškieji kūnai. Ačiū. Kitas klausimas, prašom.
Vladas iš Klaipėdos klausia. Garbėsiu Kristui, ar katalikui nėra nuodėmė skaityti krikščionių knygas kaip Elenos Vait? Dėkoju.
Vladai, neskaičiau Elenos Vait knygų ir nežinau, ar gali būti taip. Iki Vatikano antro susirinkimo buvo pareikštas indeksas, taip vadinamas. Kada apaštalų sostas išleidžia katalogą, kurios knygos yra nekrikščioniškos arba neatspindi katalikų tikėjimo arba yra priešingos dorai ir moraliai, kai neparuoštas žmogus gali abejoti ir patekti į klaidą, patekti į nesusipratimą. Dabar po Vatikano antro susirinkimo šitas indeksas jau panaikintas, nes daugybė rašo knygas ir ten kelia visokias idėjas, visokias mintis, labai dažnai svetimas katalikų tikėjimui. Tačiau manoma, kad krikščionis skaitydamas knygas, jeigu jis yra krikščionis iš tikrųjų, tai jisai suvoks, kur yra klaida, o kur yra tiesa. Nežinau, Elenos Vait aš neskaičiau, nėra nuodėmė skaityti knygą. Nėra nuodėmė knygos skaitymui. Tik tai žiūrint, kokios knygos. Bažnyčia labai pageidauja, kad mes perskaitytumėme nors kartą per visą gyvenimą Bibliją. Šita knyga yra Dievo laiškas žmogui. Perskaitykite nors vieną kartą šventąjį raštą. Bibliją. Nuo pradžios iki pabaigos. Nuo pat Seno testamento pradžios knygos iki pat Naujo testamento apokalipsės pabaigos. Perskaitykite. Labai bus naudinga. Tada įgausite kažkokį tokį šeštą lyg ir pojūtį ir supratimą gyvenime. O nuodėmė skaityti knygas tikrai nėra, tik žiūrint kokios tos knygos. Mes patys gebame atsirinkti. Yra istorija, yra dokumentika, yra mokslinės, yra grožinė literatūra, yra apysakos, poezija, esė ir kitokie kūriniai. Tai dabar kokį poezijos tomelį, kad bažnyčia draustų skaityti, tikrai to nėra, arba krikščionišką literatūrą. Tik reikia žiūrėti, kad tų krikščioniškos literatūros yra labai įvairios. Ir tuo katalikus bažnyčia skiriasi nuo kitų krikščioniškų bendrijų, kad jinai laikosi tiesos. Visos knygos, kurios turi, arba taip sakant, neša savyje krikščionišką doktriną arba vadovėlį arba universitetai, tu, universitetų, reiškia, mokslinį literatūrą, teologinį, dogminį, tai turi būti su vyskupo leidimu. Vyskupas duoda imprimatur. Tada galima tikėti, kad toje knygoje paistalų nėra ir tos knygos mintys atitinka katalikų bažnyčios tikėjimą, mokslą ir dorovę. O visos kitos, kur nėra imprimatur, tai jau yra laisvai priimtinos arba nepriimtinos. Vyskupas nedės imprimatur ant fizikos vadovėlio, ant filosofijos vadovėlio, čia ne tas rytis. Tačiau, kas liečia tikėjimą, kiek tai liečia, ar moralės dalykus, jeigu tai yra katalikiška knyga, jinai turėtų gauti imprimatur. Tada skaitydami žinome, kad ten klaidų nepastebėta. Ačiū. Na ir ketvirtas klausimas.
Darius klausia, taip, ar angelai turi laisvą valią?
O, gražiausiai. Tai kaip jie gali neturėti? Aišku, jie turi. Angelai laisvą valią turi. Dievas sukūrė angelus turinčius laisvą valią. Ir vienas iš angelų yra šviesos nešėjas, Liuciferius, kuris sukilo prieš Dievą. Ir sako, mes tau, šefai, netarnausim. Tai buvo šviesos angelo apsisprendimas prieš Dievą. Ir todėl, kad turėjau laisvą valią angelai ir jie apsisprendė prieš Dievą, tai jie ir tapo Dievo priešininkais. Dabar jie vadinasi velniais, demonais, piktom dvasiom. Jų prigimtis yra tobula ir gera, bet dėl savo laisvos valios jie apsisprendė prieš Dievą. Ir Arhangelas Mykolas su kalaviju juos ten sutvarkė. Mikaeli, kvis ut Deus, kas kaip Dievas, Arhangelas Mykolas juos padėjo į vietą. Visi kiti angelai taip ir pasiliko angelais, kurie apsisprendė už Dievą. Ačiū, mums paskambino, prašom.
Klausytojo Pranutė iš Vilniaus.
Klausom jūsų. Klausom Pranutė iš Vilniaus.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amžinuosius, amen.
Aš skaitau, nusipirkau Senąjį testamentą, visą Bibliją, Senąjį testamentą perskaičiau visą, dar kol kas iki psalmyną visą perskaičiau.
Mm.
Nu ir pradžioje aš niekaip nesuprantu. Pradžioje, kodėl tai buvo Dievo leidžiama tiek išžudyti, tiesiog išžudomi buvo gentys, dėl, nu, gal dėl izraelitų, aš taip suprantu, kad jiem būtų vietos, bet tai ir taip čia toks nelabai malonus skaityti toks dalykas. Kaip dievulis leido, taip žudimus tokius didelius.
Ačiū, Pranutė. Jūs labai teisingai supratote, tai buvo dėl išrinktosios tautos, dėl žydų tautos. Ir Dievas ne leido išžudyti gentis, bet Dievas liepė ir įsakė išžudyti gentis, kad nepersiimtų išrinktoji tauta jų blogais įpročiais. Dievas liepė išžudyti vyrus, ten galinčius kalaviją, ginklą reiškia turėti rankose ir taip toliau. Bet žydai, ir sakė visus išžudyti, bet žydai išžudė ne vien tik tai vyrus, bet ir moteris išžudė, bet vaikų pagailėjo. Tada Dievas priekaištavo, kodėl jūs neišžudėte vaikų. Taip tai buvo. Ir Seną testamentą, ir Naują testamentą užtat be komentarų, žinot, neverta skaityti. Katalikiškas leidimas turi būti su komentarais. Negalima vien nuogą tekstą skaityti. Nes Biblija parašyta ne Lietuvoje, Biblija parašyta ne lietuviams ir Biblija parašyta ne lietuvių kalba. Reikia skaitant knygas žinoti, kokioj kultūriniai terpė ji buvo parašyta ta knyga, kam ji buvo skirta ir adresuota, koks tada klausimas egzistavo, į ką reikėjo atsakyti. Jau kaip minėta, pavyzdžiui, mes turime himną meiliai. Štai antram korintiečiams, čia reiškia 13 skyrius berods. Himnas meiliai. Oi, kokia meilė, maloninga, nuostabinga ir panašiai. Kokia jinai tenais. Meilė malonė, neįsididžiuoja, neišpuiksta ten ir visa kita. Dabar, kodėl Paulius parašė šitą laišką? Manot, jis rašydamas žinojo, kad jo laiškas pateks į Naujo Testamento kanonų rinkinį? Tikrai ne. Jis rašė laišką Korinto bendruomeniai, kai Korinto bendruomenėje kas ketvirta moteris, na, buvo, taip sakant, prostitutė. Kas ketvirta Korinto mieste. Paulius vaikšto, klausosi dūsavimų, žiūri, reiškia, visokios spalvas, linijas ir garsus girdi, ir todėl jisai parašė, kas iš tikrųjų yra meilė. Kad tai toli nuo hidraulikos kažkokios ir taip toliau. Tai vat, kiekvieną švento rašto knygą skaitant reikia kažkokio pasiruošimo, pasižiūrėti komentarus, kokia kalba tai rašyta. Ir taip toliau, ir taip toliau. Pranutė, čia mes labai rekomenduojame skaityti. Tik reikia pasižiūrėti, koks vertimas, kas vertė į lietuvių kalbą. Ar tai katalikiškas Biblijos vertimas, ar tai kokių kitokių krikščioniškų bendruomenių. Nėra taip kategoriškai uždrausta, kad tikrai neskaitykit nieč nieko, nes ten yra klaidų klaidos, tačiau katalikiškame vertime jis yra arčiausiai originalo. Ir ant šito, ten pirmose puslapiuose turi būti vyskupo aprobata, kad jis leido spausdinti būtent šią knygą arba šias knygas. Gal ir atskira knyga, pavyzdžiui, giesmė. Vertimas. Reikia žiūrėti, kad tai būtų, nes kartais skaitai, paskui žiūri, kad čia lyg ir ne taip. Palyginti su katalikišku, akurat, visiškai ne taip. Ir geriau būtų, kad mes skaitytumėme tikslesnius dalykus. Ačiū, Pranutė. Na, mes dar turbūt turime kažką, prašom.
Darius klausė, taip. Kodėl Dievas kunigų knygoje išskyrė švarius ir nešvarius gyvūnus?
Jūs girdite bažnytinės teisės aktualiuosius klausimus. Dabar biblinės temos yra gana tolimos nuo teisinių temų. Bet manau, kad kunigų knygoje yra specialiai išskirti švarūs ir nešvarūs gyvūnai tam, kad išrinktoji tauta išliktų. Kad praustųsi rankas prieš valgį, kad indus plautų ir kad nevartotų kiaulienos, kuri yra gana nešvari. O dykumoje, jeigu tenais dizenterija užplūdo, tai yra grėsmė, kad tauta išmirs visa. Todėl Seno Testamento nuostatai ir buvo tie švarūs, tuos valgyk, Dievo tauta, o šitie nešvarūs jų nevalgyk. Jų nevalgyk. Teisybę pasakius, mes daug ko iš Seno Testamento neperėmėme. Ir daug ką perėmėme. Nes nesilaikome Biblijos Senojo Testamento. Pavyzdžiui, buvo pasakyta, kad taip, jeigu aš vedžiau moterį, nepalikau vaikų. Šitą moterį privalo vesti mano brolis. Tai jūs parodykite man gyvenime, kur po mano mirties mano žmona privalo vesti mano brolis. Kur taip yra? Net patys žydai šito nesilaiko. Nėra tai. Ir daug visokių tokių fintų, kurių mes tikrai nesilaikome, nes prisiminate, yra tokia šventė Jėzaus atsimainimas, kai Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną, užsilipo aukštai į kalną ir ten kalbėjusi su Moze ir Eliju. Ir balsas iš dangaus pasigirdo, šitas yra mano mylimasis sūnus, jo klausykite, jau nebe Mozės ir nebe Elijo, bet jo klausykite. Jėzaus klausykite. Tai mes tą ir darom, klausom Jėzaus. kuris daug ką pakeitė ir iš Senojo testamento. Ačiū. Na, kitas klausimas.
Valdas klausia.
Taip.
Garbė Kristui, noriu paklausti, prieš metus priėmiau parapijos naują kunigą kalėdų lankymo metu. Jis buvo be nuotaikos, dar gal per mažai daviau bažnyčios reikmėm. Kunigas išėjo be sudiev pasakymo, ar šiais metais privalu priimti kunigą. Bijau nemalonios būsenos jam išėjus kaip pernai.
Valdai, kiekvienais metais klebonas privalo aplankyti savo parapiečius. Į metus kartą. O kas trukdo jį priimti? Kunigas ateina ir šventina butą. Šventina visus, kurie čia yra. Namuose. Ar per mažai daviau, ar per daug daviau, ar visai nedaviau. Čia kunigo, reiškia, pareiga yra aplankyti savo parapiečius. Jeigu praeitais metais priėmėte kunigą, priimkite ir šiais metais. Ar jis buvo be nuotaikos, ar su nuotaika, ar gal prieš tai buvusi šeima jį taip drūčiai pavaišino, ar nepavaišino, tas neturi reikšmės. Klebonas yra ta žmogus, kurį bažnyčia pašventino kunigo tarnystei ir vyskupas pasiuntė į jūsų parapiją. Ir jis ten klebonauja, ir jis tvarkosi. Ir jūs jį priimkite. Ačiū, Valdai. Na, dar turime ką, prašom.
Labą dieną, ar galiu eiti iš pažinties, jei gyvenau su vyru metrikacinėje santokoje, bet išsiskyriau bažnytinės santokos neturėjau. Dabar gyvenu su kitu vyru, bet jis evangelikas.
Labą dieną. Dabar, jeigu jūs gyvenate su... Kalbėkim apie šią poziciją. Turėjot civilinę metrikaciją, bet išsiskyrėte. Reiškia, gyvenate atskirai. Dabar jau gyvenate su kitu vyru, jis yra evangelikas. Kas jums trukdo priimti bažnytinį santokos sakramentą? Atsakykit savo į klausimą. Galbūt jisai buvo priėmęs. Gal dar yra kitokių bėdų, nežinau. Bet jūs kol kas eiti iš pažinties negalite, nes gyvenate su vyru be bažnytinės santokos. Iš principo, eiti iš pažinties jūs galite, bet jeigu jūs pasakysite, kad gyvenu su vyru be bažnytinės santokos, tai kunigas jums išrišimo duoti negalės. Nebent jums yra jau... daug pavasarių praėję ir jūs su šito evangelikų vyru gyvenate kaip brolis su seserimi. Tai tokiu atveju išrišimas duodamas, jau kai yra daug metų, jau kai jau nejungia jūs labai, taip sakant, tie intimūs dalykai. O šiaip tai negalite. Bet dabar jūs pagalvokite, ar jūs negalite priimti bažnytinės santokos. Evangelikui nereikia pereiti į katalikų bažnyčią. Bet galite paimti bažnytinį santokos sakramentą tarp jūsų katalikės ir jo evangeliko. Tik reikia nueiti pas kleboną ir pasikonsultuoti dėl reikiamų dokumentų surinkimo. Jeigu matot, dabar jūs galvojate, aha, negaliu eiti iš pažinties, tai kuo aš iš vis eisiu į tą bažnyčią? Tikrai ne. Nepleiskit ryto vakaro maldos, nepleiskit sekmadienio šventų mišių ir dėkit pastangas, kad su dabartiniu vyru evangeliku galėtumėte priimti santokos sakramentą. Ačiū. Na, dar ką nors turime?
Neturime.
Ai, neturime. Ačiū. Primenu, kad girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes, kaip jau praeitoje laidoje pradėjome, kalbame apie šventimus. 1008 kanonas. Dėl viso pikto, kadangi primiršome, imkim ir pasikartokim. Dieviškuoju įsteigimu. Kai kurie Kristaus tikintieji šventimų sakramentų pažymėti, pažymint juos neišdildomą žymę, tampa įšventintaisiais tarnautojais, kurie konsekruojami ir skiriami ganyti Dievo tautą. Kad kiekvienas pagal savo laipsnį naujai ir ypatingai tarnautų Dievo tautai. Taigi šventimai yra dieviškas teigimas. Tik tai nekeliamas, kaip girdėjote, klausimas, ar Kristus tiesiogiai ar per bažnyčią įsteigė šitos šventimus. Hierarchinė kunigystė nėra lygi bendrai kunigystei. Dievas apaštalus taip pašaukė, tai yra dieviškas steigimas, bet kunigo šventimai jau yra bažnyčios autoriteto dėka paskirtieji. Dabar antra mintis, priėmusiųjų šventimus padėtis. Dvi padėtys yra. Tie, kurie priėmė šventimus, įgauna neišdildomą charakterį. Neišdildomą charakterį mums suteikia krikšto, sutvirtinimo ir šventimų sakramentas. Todėl tie, kurie priėmė šventimus, įgauna neišdildomą charakterį. Ir antra padėtis tokia, šventimai įpareigoja tapti šventaisiais tarnautojais, nors galėtų būti ir įšventintais tarnautojais. Žodžiu, šventimai, kaip ir santokos sakramentas, yra skirtas bendruomeniai. Santokos sakramentas nėra skirtas man pačiam vienam, bet tai yra bendruomeniai. Žmonai, vaikų auginimui, auklėjimui, vyrui, padėka, pagalba ir taip toliau. Taip ir šventimai. Aš negavau kunigystės, kad pats sau noriu, turiu, noriu, neturiu. Noriu naudojosi, noriu einu šunim šėko pjaut. Todėl šventimai įpareigoja tapti šventaisiais tarnautojais. Priėmusieji šventimus konsekruojami, paties Kristaus yra išskiriami iš kitų ir paskiriami tarnauti bažnyčioje. Reiškia, Kristus įšventintuosius pats išskiria iš pasauliečių tarpo ir paskiria tarnauti bažnyčioje. Trečia mintis, priėmusiųjų šventimus pareigos yra tarnauti Dievo tautai pagal kunigystės laipsnį. Kitame 1009 kanone bus kalbama apie tris laipsnius – vyskupystę, kunigystę ir diakonatą. Ne visi įšventintieji moko, šventina ir valdo. Moko, šventina ir valdo vien tik tai kunigas ir vyskupas. Ir tai dieviškojų įsteigimų. Diakonas negali mokyti, šventinti ir valdyti. Jo yra šventimai, bet jo pareigos yra tarnystė. Tridento susirinkimas paminėjo, kad visus sakramentus įsteigė Kristus. Taip pat ir kunigystę arba šventimus yra įsteigęs viešpats Jėzus Kristus. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Garbėzui Kristui, ar galima ir kokiu būdu vedusiai moteriai tapti karmelitų tretininkę? Ačiū.
Aha, karmelitų tretininkė vedusiai moteriai tapti galima. Reikia nuvažiuoti į karmelitų vienuolyną ir pasiskaityti konstitucijas, regulas ir poįstatyminius aktus, ten yra viskas norminama. Tik nebus taip, kad jūs paskambinote į duris, išėjo karmelitė vienuolė ir jūs sakot, aš noriu būti karmelitų tretininkė. Taip nebus. Pirmiausia, reikia susipažinti, pasižiūrėti, kokio plauko jūs čia esate, kokie jūsų tikslai, kas jūs pažįsta, iš kokios bendruomenės esate atvykusi, ką parapijos klebonas mano apie jūs, ar jūs esate lankytoje sekmadieninė, ar jūs ir taip toliau, ir taip toliau, apie jūs. Ir paskui reikia pasižiūrėti, kiek laiko jūs dalyvaujate karmelitų gyvenime, ar jums tinka šitas gyvenimo būdas. Tai ne vien maldų kalbėjimas, tai yra ir įsipareigojimai tam tikri. Todėl reikia žiūrėti, kaip jūs vykdote krikščionės įsipareigojimus šeimoje arba artimoje aplinkoje, toliau tolimesnėje aplinkoje, kaip parapijoje, ir kodėl jūs pakino noras, kad būtumėte tretininkė karmelitų. O kodėl ne pranciškonų? O kodėl ne domininkonų? Ten irgi yra tretininkai. Todėl reikia žiūrėti, kokia jūsų motivacija, kokie siekiai, kokie ketinimai, koks jūsų stovis, dvasinis, ten, psichologinis. Galbūt yra kliūčių, kurios galėtų iškilti, kad nebūtumėte tinkama tretininkėms karmelitų. Ir čia labai daug klausimų yra. Kiek žinau, pas mus viena yra tik tai moterų vienuolyje karmelituose, tai Paštuvoje. Čia važiuojant nuo Raudondvario link Vilkijos po kairę pusę. Paštuvos basųjų karmeličių vienuolynas. Nuvažiuokit tenais, prieš tai pasiskambinę, kad jūs priimtų. Nes mano žiniomis yra atsakinga sesuo už novicijas, už tretininkus ir pažiūrėti, kaip ten jie, jos egzistuoja, tos tretininkės. Kokiu būdu. Vedusių ten yra, buvusių vedusių, kurios yra karmelitės tikros vienuolės, nebūtinai tretininkės. Ačiū už klausimą. Na, dėkoju. Dabar, kaip minėjau, tridentas prie 1008 kanono tridentas pažymėjau, kad visus sakramentus įsteigė Kristus. Rytų kanonuose prie 1008 atitikmuo yra 743 ir 323 pirmas paragrafas. 1008 pabaigėme, dabar fiksuojame. Dieviškojų įsteigimu, kai kurie Kristaus tikintieji šventimų sakramentu pažymint juos neišdildoma žyme, tampa įšventintaisiais tarnautojais, kurie konsekruojami ir skiriami ganyti Dievo tautą, kad kiekvienas pagal savo laipsnį naujai ir ypatingai tarnautų Dievo tautai. Tai šiuo metu jau pasibaigė mūsų laikas. Ačiū Jums už klausimus, ačiū už galimybę pabendrauti. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.